რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია თბილისის დროით. ახალი ამბების გამოშვებით განვაგზობთ ჩვენს გადაცემას. ბაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. რუსეთი ეწინააღმდეგება უკრაინაში გაეროს მანდატით ევროკავშირის მშვიდობის მყოფელების გაგზავნის იდეას. ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი ვლადიმერ პუტინს ბალტიისპირეთისათვის რეალურ საფრთხედ მიიჩნევს. საბერძნეთის საკრედიტო შეთანხმების 6 თვით გახანგრძლივებას ითხოვს. საქართველოში ოპოზიციური პარტიების საგანგაშოს უწოდებენ ზურაბაბაშიძის განცხადებებს. რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები მიუღებელს უწოდებენ უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს იდეას, რომელიც მდგომარეობს გაეროს მანდატით უკრაინაში ევროკავშირის სამშვიდობო საპოლიციო მისიის გაგზავნის თაობაზე, რაც გამორიცხავს აღნიშნულ მისიაში რუსეთის მონაწილეობას.
В той же час я хотел бы твердо наголосить: Россия, как країна-агресор, не может и не будет.
მინდა მტკიცედ განვაცხადო, რომ რუსეთმა, როგორც აგრესორმა, არ უნდა მიიღოს და არც მიიღებს მონაწილეობას აღნიშნულ მისიაში, განაცხადა პეტრო პოროშენკომ. 19 თებერვალს კი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა განაცხადა, რომ კონფლიქტის მოწესრიგების საფუძველი უნდა იყოს მინსკის შეთანხმება, რაც არ ითვალისწინებს კონფლიქტის ზონაში საერთაშორისო მშვიდობის დამცველების გაგზავნას. ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი მაიკ ფალონი მიიჩნევს, რომ იმის გამო, რომ რუსეთი რეალურ საფრთხეს უქადის ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებს, ნატომ მზად უნდა იყოს მის მოკავშირეებზე შესაძლო თავდასხმისათვის. 18 თებერვალს სიერა-ლეონეში ვიზიტის დროს ფალონმა აღნიშნა, რომ რუსეთმა შესაძლოა იგივე მზაკვრულ ტაქტიკას მიმართოს ესტონეთის, ლატვიისა და ლიტვის წინააღმდეგ, რაც კრემლმა ყირიმსა და აღმოსავლეთში უკვე განახორციელა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ებრძვის არა ისლამს, არამედ ადამიანებს, ვინც ამ რელიგიას ამახინჯებს. 18 თებერვალს ბარაკ ობამა გამოვიდა თეთრ სახლში მის მიერ ორგანიზებულ ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ მიმართულ სამიტზე.
And we are not at war with Islam.
ჩვენ არ ვებრძვით ისლამს, ვებრძვით ადამიანებს, ვინც დაამახინჯა ისლამი, განაცხადა ბარაკ ობამამ. ოთხშაბათ საბერძნეთის მთავრობა გამოვიდა წინადადებით, რომ საკრედიტო შეთანხმების კიდევ 6 თვით გახანგრძლივებით მიმართოს ევროზონის ქვეყნებს. ევროზონის წევრი ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები 20 თებერვალს გამართავენ შეხვედრას ამ თხოვნის განსახილველად. საბერძნეთსა და ევროზონის ქვეყნებს შორის უთანხმოებას იწვევს ფორმულა, თუ როგორ გახანგრძლივდეს საბერძნეთისათვის დამტკიცებული 250 მილიარდი ევროს მოცულობის სესხი. საბერძნეთს სურს, რომ 6-თვიანი ფინანსური დახმარება მიიღოს და უარს ამბობს მანამდე არსებულ გარიგებაზე, რაც ფინანსური მომჭირნეობის პირობების შესრულებას ითვალისწინებს. საქართველოში ოპოზიციური პარტიები საგანგაშოს უწოდებენ რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის ზურაბაბაშიძის განცხადებებს. ზურაბაბაშიძემ ოთხშაბათს აღნიშნა, რომ ნატო საქართველოს თანამშრომლობა არანაირად არ არის მართული მიზნისაკენ, რომ საქართველოში ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურა განთავსდეს. ციტატა: ასეთი გეგმა ბუნებაში არ არსებობს და ბრიუსელში, მოსკოვსა თუ თბილისშიც კარგად იციან, რომ დღეს და ხვალ საქართველოს ნატოში გაწრინება დღის წესრიგში არ დგას, აღნიშნა 18 თებერვალს მთავრობის ცნობის დაწყებამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის განცხადების კომენტირებისას ზურაბაბაშიძემ. საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ინტერპოლის ძებნის ზურაბადეიშვილის ექსტრადიციაზე უარის შემდეგ კიევში განმეორებითი მოთხოვნა გაიგზავნა. ამის შესახებ თბილისში ჟურნალისტებს ასნობა საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე ირაკლი შოთაძე. მისივე ინფორმაციით, კიევში განმეორებითი მოთხოვნა გაიგზავნა ექსპრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის შესახებაც, თუმცა პასუხი არ მიუღიათ. მთავარმა პროკურატურამ ზურაბადეიშვილს 2012 წლის დეკემბერში წაუყენა ბრალი სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ორგანიზების მუხლით. სისხლის სამართლის რამდენიმე საქმეზე კი ბრალდებულ მიხეილ სააკაშვილს წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის სამართალდამცველების მიერ ძებნილადაა გამოცხადებული. ოპოზიციაში გადასული საპარლამენტო პარტია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბაბაშიძე პარლამენტის ვიცესპიკერობიდან გაიწვიეს. თავისუფალმა დემოკრატებმა ქართული კოალიციის ოცნების დატოვების შემდეგ ოპოზიციაში გადასვლის გადაწყვეტილება მიიღეს, რის გამოც მართველმა კოალიციამ მიიღო გადაწყვეტილება ზურაბ აბაშიძის პარლამენტის ვიცესპიკერობიდან გაწვევისა და მის ნაცვლად პოლიტიკური სუბიექტის ეროვნული ფორუმის ლიდერ გუბა სანიკიძით ჩანაცვლების თაობაზე.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. განმაგზავნოთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ზურაბ აბაშიძის სიტყვებმა ოპოზიციური ფლანგის აღშფოთება გამოიწვია. უკრაინა სააკაშვილისა და ადეიშვილის ექსტრადიციაზე უარს ამბობს.
როგორც ჩანს, უკრაინის პროკურატურა არაპირებს და არ თანამშრომლობს ექსტრადირებასთან დაკავშირებით საქართველოს პროკურატურასთან.
ოთხი კატეგორიის პედაგოგები და მათი განვითარების ახალი სქემა.
მე გეუბნებით თქვენ პედაგოგს უხილდები თვალის ჩინებით, იმიტომ რომ არც ერთ პედაგოგს, რომელსაც შესწევს უნარი რომ კარგი გაკვეთილი ჩაატაროს და მოსწავლის შედეგი გაუმჯობესოს, ვერ გამოშვებთ ქუჩაში, იმიტომ რომ ისედაც ველოდებით ბუნებრივ გადინებას ასაკის გამო.
დღეს ვისაუბრებთ შრომის ინსპექციაზე. ამ საკითხთან დაკავშირებით მოისმენთ ინტერვიუ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარესთან ირაკლი პეტრიაშვილთან.
იდეოლოგიური შეხედულებების გარდა რეალური მიზეზი იმისა არ არსებობდა, რომ შრომის ინსპექცია გააუქმეს და მისი რეფორმირება სრულიად შესაძლებელი იყო და მათ უბრალოდ ეს არ მოისურვეს.
ამ და სხვა თემებს შევეხებით ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. თავისუფალი დემოკრატები ისევ ეჭქვეშ აყენებენ ქვეყნის დასავლური კურსის სიმტკიცეს და ამჯერად ასეთ დასკვნას ისინი ზურაბ აბაშიძის განცხადების საფუძველზე აკეთებენ. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის მიერ ნატო საქართველოს ურთიერთობების შესახებ წარმოთქმულმა სიტყვებმა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც აღაშფოთა. რა და ვის გასაგონად თქვა ზურაბ აბაშიძემ და რას ფიქრობენ ანალიტიკოსები? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა 19 თებერვალს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა და მას სრული უფლება აქვს ითანამშრომლოს ნებისმიერ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან და მათ შორის ნატოსთანაც, რომელიც მეტად ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციაა. თუმცა ამის შემდეგ აზრის გავრცობისას ზურაბ აბაშიძემ წარმოთქვა კიდევ რამდენიმე წინადადება, რამაც გამოიწვია კიდეც კამათი და ვნებათა ღელვა.
ეს თანამშრომლობა არანაირად არ არის მიმართული იმ მიზნისაკენ, რომ საქართველოში განთავსდეს ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურა. ბრიუსელშიც, მოსკოვშიც, თბილისშიც კარგად იციან, რომ დღეს და ხვალ საქართველოს გაწევრიანება ნატოში დღის წესრიგში არ დგას.
ზურაბ აბაშიძის განცხადებას უაღრესად საგანგაშო უწოდეს თავისუფალმა დემოკრატებმა, როგორც საგანგებო ბრიფინგზე 19 თებერვალს განაცხადა ყოფილმა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმა. ეს განცხადება კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებასა და სასიცოცხლო ინტერესებს.
მაშინ როდესაც მიმდინარე წლის ბოლოს დაგეგმილი არის ნატოს მინისტერიალი და მომავალ წელს დაგეგმილი არის ნატოს სამიტი, ეს განცხადება არის კიდევ ერთი ღია დადასტურება იმ ფაქტის, რომ ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ კურსს ექმნება აშკარა და რეალური საფრთხე, რაზედაც თავისუფალი დემოკრატები დიდი ხანია მიუთითებთ, რადგან ნატოს უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტი ზუსტადაც რომ არის ის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ნატოს ინფრასტრუქტურის საქართველოში განთავსებას და ქვეყნის საბოლოო მიზნის ნატოში გაწევრიანების ხელშეწყობას.
თავისუფალ დემოკრატებს საინტერესოდ მიაჩნიათ, რომ ზურაბ აბაშიძის განცხადებები ნატოს თაობაზე დროში დაემთხვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებას და თებერვლის ბოლოს აბაშიძე კარასინის ფორმატით დაგეგმილ შეხვედრას, რითაც გამოაშკარავდა ამ შეხვედრის რეალური დღისწესრიგი, თქვა საგანგებო ბრიფინგზე ალექსი პეტრიაშვილმა. ამის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის სახელით საგანგებო ბრიფინგი გამართა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ და გამოხატა აღშფოთება ზურაბ აბაშიძის მიერ გაკეთებული განცხადებების გამო, სადაც ის და მისი თანაგუნდელები რუსეთის მიმართ მამებლობას ხედავენ.
საქართველოს ხავს სიტყვით პროევროპული მთავრობა, ვინაიდან იძულებული ანგარიში გაუწიოს საზოგადოებრივაც, მაგრამ ამ მთავრობის შინაარსი და მატერიალური ხედვა ძალიან შორს დგას საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მომავლისგან.
ზურაბ აბაშიძის განცხადებების კვალდაკვალ გამწვავებულ კამაც საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი გამოეხმაურა.
საქართველოსთვის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტი და ის ეფუძნება ქართველი ხალხის თავისუფალ არჩევანს და ურყევნებას.
ეჭვებისა და ბრალდებების ჯაჭვური რეაქცია მოჰყვა სერგეი ლავროვის განცხადებას, რომელიც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა 18 თებერვალს მოსკოვში გააკეთა, როცა პრეს კონფერენციას მართავდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით სანაკოევთან ერთად. ლავროვის თქმით, ნატოში საქართველოს ჩათრევის პროცესი უწყვეტად გრძელდება და ეს ხელს არ უწყობს სტაბილურობას სამხრეთ კავკასიაში, აქვეა მუქარაც. თუ კი ეს ნაბიჯები პრაქტიკულ ხასიათ შეიძენს, რაც როგორც ჩანს უკვე ხდება, მიმართავთ ზომებს, რომ არ დაუშვათ სიტუაცია ასე ამ პროცესების უარყოფითი ზეგავლენა, განაცხადა ოთხშაბათს რუსმა მინისტრმა. პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშანიძე ჩვენთან საუბრისას ვარაუდობს, რომ ზურაბ აბაშიძემ სწორედ სერგეი ლავროვის ამ განცხადებას უპასუხა, თუმცა ექსპერტის აზრით დამაფნეველი და დამაფიქრებელია, როდესაც მსგავს განცხადებებს მთავრობის წარმომადგენელი აკეთებს.
ეს რომ ერთხვა რომ დღეს დახვა ვერ შევა ნატოში, ეს ისე თქვა ჩოლებრი ამბავია, მაგრამ როცა ოფიციალური პირიდან მოდის, აფონ დამფიქრებელი არის.
ზურაბ აბაშიძის განცხადების ადრესატად ასევე რუსეთი მიაჩნია კორნელი კაკაჩიას და ასევე არ უკვირს, რომ საქართველოში ამ განცხადების შინაარსმა დაბნეულობა და შეშფოთება გამოიწვია. პოლიტოლოგი ამ ჭრილში ჩვენთან საუბრისას ერთ არასახარბიელო ტენდენციაზეც ამახვილებს ყურადღებას.
ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რაც დიდი ხანია პრინციპში ამბობენ, რომ გარკვეულწილად რაღაც დიქოტომია არის საგარეო პოლიტიკაში, ანუ თქვათ იგივეს ეს სპეცწარმომადგენელი რუსეთში სხვას ამბობს, საგარეო საქმეთა მინისტრი სხვას ამბობს, პრემიერ-მინისტრი, ანუ ერთიანობა და სინქრონი არ იგრძნობა ამ საგარეო პოლიტიკაში მთლიანობაში.
დღის მეორე ნახევარში ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება. მაშინ ნათქვამია, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების სურვილი ნაკარნახევია მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის სტაბილურობის, განვითარების, მეტი დემოკრატიულობისა და წარმატების უზრუნველსაყოფად და რომ ის ემსახურება საერთაშორისო უსაფრთხოების გამტკიცებას და არ არის მიმართული რომელიმე ქვეყნის სუვერენული ინტერესების წინააღმდეგ. პრეზიდენტი აცხადებს ასევე, რომ რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციისა და მათი ანექსიისადმი გადადგმული ნაბიჯების მიუხედავად, საქართველო ცდილობს შექმნას ის გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს ვითარების განმუხტვას და თუნდაც რაიმე სახის პოზიტიური ელემენტის გაჩენას საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებში. და სწორედ რომ ამ მიზანს ემსახურება როგორც ჟენევის, ასევე აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებები. პრეზიდენტის თქმით, მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს პრაღის ფორმატის შინაარსი და რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეშვეობით მოხდეს აბაშიძე კარასინის და ჟენევის მოლაპარაკებების კოორდინირებული და ურთიერთშეთანხმებული მუშაობა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლებას სიხშირეზე FM 107 და 4 გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ყოფილი იუსტიციის მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის ექსტრადიციის შესახებ ოფიციალური უარი მიიღო უკრაინიდან. ჯერჯერობით პასუხი უცნობია ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის მოთხოვნაზე. საქართველოს მთავარი პროკურატურა უკმაყოფილებას გამოხატავს იმის გამო, რომ უკრაინის მხარე ძებნილი პირების ექსტრადიციის საკითხზე ქართულ მხარესთან არ თანამშრომლობს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
Ukrainasa da Sakartvelos shoris zebnili pirebis ekstraditsiis saketxs saregulirebs iseti aktebi rogorebitsa ekstraditsiis shesakheb 1957 tslis evropuli konventsia. Samokhalako saojakho da sisxlis samartlis sakmeebis samartlebrivi dakhmarebis shesakheb Minskis 1993 tslis konventsia da samokhalako da sisxlis samartlis sakmeebze samartlebrivi dakhmarebisa da samartlebrivi urtiertobebis shesakheb Sakartvelosa da Ukrainas shoris 1995 tsls dadebuli ormkhrivi khelshekrulebebi. ქვეყნებს შორის არსებულ ზემოხსენებულ ვალდებულებებზე აპელირებს სწორედ საქართველოს მთავარი პროკურატურა, როდესაც უკრაინისგან მიხეილ სააკაშვილისა და ზურაბ ადეიშვილის გადმოცემას ითხოვს. მთავარი პროკურორის მოადგილის ირაკლი შოთაძის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის პროკურატურა ქართველ კოლეგებთან თანამშრომლობაზე უარს ამბობს, საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ უკრაინის პროკურატურას ზემოხსენებული ქართველი მაღალჩინოსნების ექსტრადირების მოთხოვნა განმეორებითაც გადაუგზავნა.
ჩვენ მივმართეთ უკრაინის პროკურატურა ამ ორი ძებნილი ბრალდებულის ექსტრადიციის თაობაზე შუამდგომლობით. ადეიშვილთან დაკავშირებით მივიღეთ უარი, თუმცა განმეორებით მოთხოვნა გაიგზავნა. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით, პასუხი დღეს არ მიგვიღია, თუმცა გასული არის ძალიან დიდი დრო პირველი შუამდგომლობის გაგზავნიდან და მოხდა განმეორებითი მოთხოვნის გაგზავნა. თუმცა, როგორც ჩანს, უკრაინის პროკურატურა არ აპირებს და არ თანამშრომლობს ექსტრადირებასთან დაკავშირებით საქართველოს პროკურატურასთან.
ირაკლი შოთაძისთვის გასაგებია, რატომ არ თანამშრომლობს და რატომ არ ითანამშრომლებს უკრაინის პროკურატურა მიხეილ სააკაშვილისა და ზურაბ ადეიშვილის ექსტრადიციის საკითხზე ამ ეტაპზე. ამ მიზეზებს შორისაა თავად მიხეილ სააკაშვილისა და ზურაბ ადეიშვილის საქმიანობა. კერძოდ, 13 თებერვალს მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში რეფორმების მრჩეველთა საერთაშორისო საბჭოს ხელმძღვანელად დაინიშნა. ოფიციალურ თანამდებობას არ ფლობს, მაგრამ ამჟამად უკრაინაში მუშაობს ზურაბ ადეიშვილიც. მათი ექსტრადიციის საკითხის კომენტირებისას საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე გიორგი გოგაძე თავის მხრივ აღნიშნავს, რომ ორმხრივი და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით უკრაინა ვალდებულია დაიწყოს ძებნილი ბრალდებულების ექსტრადიციის პროცესი, რომ საქართველოს პროკურატურა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ მიხეილ სააკაშვილი და ზურაბ ადეიშვილი მართმსაჯულების წინაშე წარსდგნენ.
ჩვენ არ შევწყვეტავთ ამ მართულებით მუშაობას, არათ უკრაინასთან, არამედ სხვა ქვეყნებთან კიდევ გავაძლიერებთ ამ მართულებით მუშაობას და ეს ერთ წხეში არ თავდება ეს პროცედურა და ჩვენ ყველა სხვა კვაკ საშინაო დავალებები მომზადებული და ამ კუთხე რა თქმა უნდა მუშაობს.
მთავარ პროკურატურაში ეგრეთ წოდებული საშინაო დავალებების შესახებ დამატებით განმარტებებს არ აკეთებენ. განცხადებაში კი, რომელსაც პროკურატურა ავრცელებს, ნათქვამია, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით მხარეები კი სრულობენ ვალდებულებას ხელშეკრულების დებულების შესაბამისად განიხილოდან გადასცენ ერთმანეთს ძებნილი პირები. მთლიანობაში პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას აზრით, საქართველოსა და უკრაინას შორის ბოლოდროინდელი დანიშნები გარკვეულ უხერხულობას იწვევს, მაგრამ ამან ხელი არ უნდა შეუშალოს სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებს. მისი შეფასებით, ერთია პარტიული და პირადი ურთიერთობები, მეორე კი სახელმწიფო შორის ურთიერთობები.
მე მაინც გონია, რომ პრაგმატიზმი უნდა გამოიმარჯოს და მიუხედავად იმ უხერხულობებისა, რომელიც შეიძლება შეექმნას ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ არაგორც იმის ფუფუნება, რომ თქვათ უკრაინასთან გავაცივოთ ურთიერთობა და რაც თავია, ეს აშერის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებში, ეს უფრო სხვა მესამე ძალების ინტერესებში შედის, რომლებიც სწორედ რომ დაინტერესებული არიან, რომ გარკვეულწილად რაღაც ერთმანეთისგან დააცალკეონ, თქვათ უკრაინა, საქართველო და მოლდოვა. ასე რომ მთლიანობაში თუ შეხედათ ამას სახელმწიფოებრივი პოზიციებიდან, ეს ჩვენს ინტერესებში არ შედის.
ექსტრადიციის საკითხები ორმხრივი კომპეტენციის საკითხებად მიიჩნია საქართველოში ამ დღეებში ვიზიტად მყოფმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდმაც, რომელმაც მართალია უშუალოდ ექსტრადიციის მოთხოვნის შესახებ კომენტარი არ გააკეთა, თუმცა ხაზი გაუსვა იმას, რომ უკრაინას და საქართველოს ერთმანეთი სჭირდებათ.
უკრაინა ეძებს გამოცდილ ექსპერტებსა და მრჩევლებს საერთაშორისო ასპარეზზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია საქართველოსა და უკრაინის ისტორიაში, რადგან ორივე ქვეყანა ცდილობს გაიყვანოს გზა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. მე მოუწოდებდი საქართველოსა და უკრაინის ყველა მოქალაქეს, რომ ამ პროცესში ერთმანეთს მხარი დაუჭირონ.
განაცხადა 17 თებერვალს თბილისში მყოფმა ვიქტორია ნულანდმა. უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილემ დავით საყვარელიძემ კი ტელეკომპანია რუსთავი ორთან საუბარში აღნიშნა, რომ მიხეილ სააკაშვილისა და ზურაბ ადეიშვილის ექსტრადიციის საკითხზე მას უკრაინის გენერალურ პროკურორთან არ ულაპარაკია, თუმცა ნათელია პროკურორის პოზიცია. იგი ენდობა ქართველებსა და ქართულ ჯგუფს და ისინი გვერდში დაიყენა, რათა პროკურატურის გამართული და თანამედროვე სისტემა შეიქმნას. დავით საყვარელიძემ გამოთქვა ვარაუდი, რომ ქართველი მაღალჩინოსნების ექსტრადიციის საკითხზე უკრაინის გენერალური პროკურატურა განცხადებას გააკეთებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სანამ განვაგრძობდეთ ჩვენს გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ
რადიო თავისუფლების გადაცემების მოსმენა, ასევე ტექსტური სახით მათი გაცნობა, ფოტო და ვიდეო მასალის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ radiotavisupleba.ge. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა ცოტაოდენ მუსიკას შემოგთავაზებთ, განვიმუხტოთ ჯგუფი Doors Roadhouse Blues. ეს გახლავთ Roadhouse Blues, Doors-ისა და ლეგენდარული ჯიმი მორისონის შესრულებით. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. პრაქტიკოსი, უფროსი, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლები. მომდევნო სასწავლო წლიდან ამ კატეგორიებად დაიყოფიან ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში მომუშავე პედაგოგები, რომელთა ხელფასი მათ მიერ დაკავებული საფეხურიდან გამომდინარე მნიშვნელოვნად განსხვავებული იქნება და რომლებსაც საფეხურიდან საფეხურზე გადანაცვლების საშუალება მიეცემათ. ამისათვის კი მათ გარკვეული რაოდენობის კრედიტების დაგროვება, სკოლის შიდა თუ გარე შეფასებების გავლა და საგნობრივი გამოცდის ჩაბარება მოუწევთ. მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა, რომელიც 11-კაციანმა სახელმწიფო კომისიამ შეიმუშავა, 19 თებერვალს დაამტკიცა საქართველოს მთავრობამ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
საუნივერსიტეტო პროგრამით დაწყებული პედაგოგის კარიერული წინსვლით დამთავრებული საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტი დეტალური ინფორმაციას მოიცავს იმის შესახებ, თუ რა გზა უნდა განვლოს პედაგოგმა იმისათვის, რომ გაიუმჯობესოს არა მხოლოდ პროფესიული უნარები, არამედ ფინანსური მდგომარეობაც. საბოლოოდ კი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის განცხადებით გაუმჯობესდეს ზოგადად სასწავლო პროცესი. ახალი ხუთწლიანი საუნივერსიტეტო პროგრამა, რომლის დასრულებისა და სახელმწიფო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ მასწავლებელი სკოლაში დაიკავებს არა პირველ, ანუ პრაქტიკოსი მასწავლებლის საფეხურს, არამედ მიიღებს მეორე, უფროსი მასწავლებლის სტატუსს და შედეგად მაღალ ანაზღაურებას. განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ სქემის პრეზენტაციისას პირველ რიგში სწორედ სისტემაში მაღალ კვალიფიციური ახალგაზრდა პედაგოგების შესვლაზე გაამახვილა ყურადღება, რომლებსაც ისევე როგორც დღეს სკოლაში მომუშავე პედაგოგებს კარიერული წინსვლისთვის სხვადასხვა შიდა სასკოლო თუ გარე შეფასებებისა თუ გამოცდის ჩაბარება მოუწევთ. უფრო ზუსტად კი, საგნობრივი ტესტური გამოცდის ჩაბარება მინისტრის განმარტებით მხოლოდ პირველ საფეხურზე მყოფ, ანუ პრაქტიკოს პედაგოგს მოუწევს.
ჩვენ ვამბობთ, რომ პრაქტიკოსმა მასწავლებელმა, რომელსაც აქვს 4 წელი განსაზღვრული თავისი ფუნქციების, ასე ვთქვათ, კრედიტების დასაგროვებლად, პირველ 3 წელიწადში მან ყველა შემთხვევაში მისათვის, რომ პროფესიაში დარჩეს, უნდა ჩამიმბაროს საგამოცდა, ანუ საგნობრივი გამოცდა. სავალდებულო, მეტი მას არაფერი არ ამის გარდა მას აქვს კიდე შიდა შეფასება და ტრენინგი, ამისათვის შეიძლება მერეც გააგრძელოს მუშაობა. თუ ის ვერ აბარებს ამ ტესტურ გამოცდას, მის ადგილზე ცხადდება ვაკანსია, მაგრამ ვაკანსიის შევსებამდე ის რჩება მოვალეობის შემსრულება.
რაც შეეხება უფრო სწამყვან და მენტორ მასწავლებლებს, მათ, რომლებსაც საგნობრივი კომპეტენცია დადასტურებული აქვთ მომდევნო საფეხურზე გადასასვლად და შესაბამისად გაზრდილი ანაზღაურების მისაღებად, დამატებითი კრედიტქულების დაგროვება სხვადასხვა აქტივობების შედეგად და შიდა და გარე შეფასებების გავლის დახმარებით მოუწევთ. მაგალითად, წამყვანი მასწავლებელი მენტორის სტატუსის მისანიჭებლად კრედიტქულებს აგროვებს არა უმეტეს 5 წლის განმავლობაში. თუმცა, თამარ სანიკიძის განმარტებით, თუ კი ისინი მომდევნო საფეხურზე გადასასვლად ჭირო რაოდენობის კრედიტკულებს დროზე ადრე დააგროვებენ, მომდევნო საფეხურზე გადასვლასაც დროზე ადრე შეძლებენ. თამარ სანიკიძე ირწმუნება, რომ არცერთ პედაგოგს მიუხედავად ასაკისა, თუ კი მათ შესწევთ უნარი, რომ მოსწავლეებს შესაბამისი განათლება მისცენ და ჩაერთონ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში, ახალი კონცეფციის ამუშავების შემდეგ სკოლის დატოვება არ მოუწევთ.
მე გეუბნებით თქვენ პედაგოგს უფრთხილდები თვალის ჩინებით, იმიტომ რომ არცერთ პედაგოგს, რომელსაც შესწევს უნარი, რომ კარგი გაკვეთილი ჩაატაროს და მოსწავლის შედეგი გაუმჯობესოს, ვერ გავუშვებთ ქუჩაში, იმიტომ რომ ისედაც ველოდებით ბუნებრივ გადინებას ასაკის გამო. სისტემაში ძალიან ბევრი 70 წლის პედაგოგი ყავს და ისინი 80-ის და 90-ის და მე იმისი შიში უფრო მაქვს, რომ ესენი რო გავლენ, მე კადრი არ მეყოლება მომზადებული სწრაფად, რომ შემოუსვა სისტემაში და იმიტომ აქ დიდი ყურადღება გადატანილი ახალი კადრების მომზადებაზე.
მომდევნო წლებში 2017 წლის ჩათვლით პროფესიული განვითარების ახალი სქემის მიხედვით იგეგმება პედაგოგთა ხელფასის ზრდა. განსხვავებული იქნება პედაგოგთა ხელფასი მათი კვალიფიკაციის მიხედვით და პედაგოგის ხელფასის მაქსიმუმა 2017 წლისთვის საშუალოდ 850 ლარს, მაქსიმუმ კი 1295 ლარს უნდა მიაღწიოს. ამისათვის თამარ სანიკიძის განცხადებით სახელმწიფო ბიუჯეტში 2016 წელს 34 მილიონი, 2017 წელს კი 18 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. მანანა სეხნიაშვილი 126 საჯარო სკოლის გეოგრაფიის პედაგოგია. ის ჩართული იყო მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალი სქემის შემუშავების პროცესში და ცოტა ხნის წინ სქემა თავის კოლეგებსაც გააცნო. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ტექნიკური ხასიათის კითხვების მიღმა პედაგოგების ძირითადი ნაწილისათვის ახლად შემუშავებული სქემა მისაღები აღმოჩნდა. თუმცა ის არ გამორიცხავს, რომ მომდევნო 1 წლის განმავლობაში დოკუმენტში გარკვეული ცვლილებები შევიდეს. მით უმეტეს, რომ 2015-2016 წლებში სქემა საპილოტე რეჟიმში იმუშავებს.
ეს თითქმის ფაქტობრივად დღეთაღამე ამ სქემაზე ვიყავი ჩართული. მე გავაკეთე სკოლაში პრეზენტაცია. ბევრი კითხვა იყო. მე ინტერესებს, რომ როგორ გავაგრძელო მუშაობა შემდგომისთვის. მე მეგონა მასთანი კითხეთ, უფრო მეტი პრეტენზია იქნებოდა. სქემა აძლევს ამის საშუალებას მასწავლებელს, რომ დაანახოს, რომ განვითარებაზეა დაფუძნებული.
დადები ამრიგად აფასებს ახლა შექმნილ სქემას მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი გიორგი მაჩაბელი. მისი აზრით, სქემის სწორად განვითარება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ზოგადად განათლების დონის ამაღლებას. გიორგი მაჩაბლისთვის განსაკუთრებით მისასალმებელია სახელფასო ზრდის პერსპექტივა, რომელიც პედაგოგებს კარიერული წინსვლისთვის პროფესიული უნარების განვითარების მოტივაციას უზრდის. ექსპერტს განათლების საკითხებში ნათია გორგაძეს ახლა შექმნილი სქემის მიმართ ერთი და ყველაზე მთავარი შეკითხვა აქვს. ეს შეკითხვა პედაგოგთა კატეგორიებად დაყოფას ეხება. მისი სიტყვებით, სქემის სწორედ ეს ნაწილია ყველაზე ბუნდოვანი და გაურკვეველი.
არის კომპეტენციები გაწერილი, რომელსაც ფეხურზე რაც უნდა ქონდეს მასწავლებელს, მაგრამ ყავს თუ არა რეალურად ის მასწავლებელი, ყავს თუ არა ის ეტალონი, რომელიც უნდა იყოს ზედასაფეხურების მასწავლებელი, აი აქ ჩნდება კითხვის ნიშნები, ანუ ვის ვიღებთ ეტალონად, რისკერად, ვის სწრაფვის ზოგადად საბოლოო ჯამში ეს სქემა, რომ თქვა რაღაცა წლების მერე უნდა ყოდეს ამდენი აი ესეთი კატეგორიისა, ესეთი კვალიფიკაციის მასწავლებელი, ნამდვილად მიღწევადია და ნამდვილად რეალისტურია ეს ყველაფერი ამ სქემაში აბსოლუტურად არ ჩანს.
სამინისტროს განცხადებით, სქემაზე დაყრდნობით უკვე მომზადებული ახალი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელიც კვალიფიციურ პედაგოგებს მოამზადებს. მინისტრის თქმით, ახალ ხუთწლიან საუნივერსიტეტო პროგრამაში ჩართვას დაინტერესებული ადამიანები სავარაუდოდ მომდევნო სასწავლო წლიდან შეძლებენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. 18 საათი და 30 წუთი არის თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ. მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე, რომელსაც ახლა უთმობ ეთერს. რუსეთი მიუღებელს უწოდებს უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს წინადადებას გაეროს მანდატით აღმოსავლეთ უკრაინაში ევროკავშირის საპოლიციო სამშვიდობო მისიის გაგზავნის თაობაზე. ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი მაიკ ფალონი მიიჩნევს, რომ რუსეთი რეალურ საფრთხეს უხადის ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებს, რის გამოც ნატო მზად უნდა იყოს მის მოკავშირეებზე შესაძლო თავდასხმის მოსაგერიებლად. მოლდოვის პარლამენტმა ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრად 38 წლის ბიზნესმენი პროევროპული კურსის მომხრე კირილ გაბრიჩი აირჩია. ოთხშაბათ საბერძნეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ საკრედიტო შეთანხმების კიდევ 6 თვით გახანგრძლივების თაობაზე ევროზონის ქვეყნებს ოფიციალური თხოვნით მიმართა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, შეერთებული შტატები ებრძვის არა ისლამს, არამედ ადამიანებს, ვინც ეს რელიგია დაამახინჯა. 18 თებერვალს ბარაკ ობამა სიტყვით გამოვიდა თეთრი სახლის მიერ ორგანიზებულ ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ მიმართულ სამიტზე. დამოუკიდებელმა აზერბაიჯანელმა ჟურნალისტმა ხატიჯა ისმაილოვამ, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან თანამშრომლობდა, უარყო მისთვის წაყენებული ახალი ბრალდებები და გაზეთში Washington Post-ში გამოაქვეყნა სტატია, რომელშიც ლაპარაკია იმაზე, რომ იგი ებრძოდა კორუფციას და რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა გახდა მიზეზი მისი დაპატიმრებისა. საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ინტერპოლი ზებნელი ზურაბადეიშვილის ექსტრადიციაზე უარის შემდეგ კიევში განმეორებით მოთხოვნა გაიგზავნა. ოპოზიციაში გადასული საპარლამენტო პარტია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ აბაშიძე პარლამენტის ვიცე-სპიკერობიდან გაიწვიეს. ოპოზიციური პარტიები აკრიტიკებენ და საგანგაშოს უწოდებენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელს რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძეს, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველოში ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურის განთავსების საკითხი არ განიხილება.
ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ, დღევანდელ გადაცემას უძღვები და სანამ ჩვენ სხვა სიუჟეტებზე გვექნება საუბარი, კიდევ ერთ მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ. თაჯ მაჰალი შეასრულებს Fishing Blues. Thank you. ეს გახლავთ Taj Mahal-ის კომპოზიცია Fishing Blues, სათევზაო ბლუზი ალბათ ასე ითარგმნება. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგიენკომ 18 თებერვალს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციისა და საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ შრომის ნორმების შესრულების ზედამხედველობისთვის შრომის ინსპექცია შეიქმნება. რა საშიშროება არსებობს შრომის ინსპექციის სრულად ამუშავებამდე და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ამ სამსახურმა შრომის პირობები სრულფასოვნად გააკონტროლოს? ამ და სხვა საკითხებზე გიორგი გოგუა ესაუბრება საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარეს ირაკლი პეტრიაშვილს.
გუშინ პროფკავშირების წარმომადგენლები შეხვდით შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, ასევე სამინისტროს წარმომადგენლებს. რა საუბარი იყო, რასაც მოყვა სამინისტროს გადაწყვეტილების შეცვლა და საუბარი იმაზე, რომ შრომის ინსპექცია უნდა ამუშავდეს.
ჩვენ უარს ვაცხადებდით მონიტორინგის პროგრამაში მონაწილეობაზე და არ მივიღებდით მონაწილეობას აი მეგროს წოდებულ რაღაც აბსურდულ მონიტორინგის პროგრამაში, რომელიც არაფრის მომცემი არ იყო და ბუნებრივია უარი განაცხადეთ ამაზე. მიმართეთ ამაზე საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ მთავრობამ ისე ვთქვათ ადეკვატურად იმოქმედა და თქვა, რომ პროფკავშირების შენიშვნებს ითვალისწინებს, როგორ უნდა იყოს შრომის ინსპექცია მოწყობილი და ის არის თანახმა ამ საკითხთან დაკავშირებით. გუშინ სწორედ ამას ეძღვნებოდა ეს შეხვედრა. ორი მთავარი საკითხი, რომელიც პროფკავშირებს აწუხებდა, ეს იყო ნებაყოფლობითთან დაკავშირებით, რომ ეს არ იქნება ნებაყოფლობითი, არამედ ყველას შემოწმება მოხდება და არა 50 საწარმოსი მხოლოდ, ერთი მხრივ, და მეორე საკითხი ეს ეხებოდა მხოლოდ შრომის უსაფრთხოებაზე უნდა ემუშავა და არა შრომის პირობებზე, რაც პროფკავშირები ვაპროტესტებდით. საბოლოო ჯამში შრომის პირობებიც ჩაიდო და უსაფრთხოებაც ჩაიდო, ანუ შრომის ინსპექცია ემუშავებს როგორც ერთ საკითხზე, ისე მეორე საკითხზე. რეალურად თქვენ იცით, რამხელა მოლოდინი ქონდა საზოგადოება შრომის კოდექსის შესატანცვლებებთან დაკავშირებით. 2013 წელს ცვლილებები შევიდა შრომის კოდექსში, მაგრამ რეალურად ამ ცვლილებებით საზოგადოება, მოქალაქეები, დასაქმებული ადამიანები ვერ სარგებლობდნენ და გარკვეულწილად რაღაც ქუთარი კანონი გამოვიდა, ხო? შრომის ინსპექცია თუ არ შეამოწმებს და უშვებს შრომის პირობებს, შრომის უფლებებს, ჩვენ გვექნება კანონი, რომელთაც მოსახლეობა ვერ ისარგებლებს და აქ უამრავი საკითხია, როგორც ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება, როგორც სამუშაო დრო, სამუშაო კონტრაქტები, შებულების უფლება და ასე შემდეგ, რომელიც ნორმები არსებობს ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში და ბუნებრივია სახელმწიფო უწყება უნდა არსებობდეს, რომელიც ამ ნორმებს ყურადღებას მიაქცევს. მეორე, ეს არის შრომის უსაფრთხოება, სადაც სრული კატასტროფა გვაქვს და სულაც არ არის ვალდებული მოქალაქე, რომ მან იცოდეს, რომ ჭიათურაში ელექტროკაბელი რომ გადის, ის კოჩით უნდა იყოს დახვეული, თუ ქურო უნდა იყოს ჩასმული, ამას სახელმწიფო უწყება უნდა დაკონტროლებდეს, სპეციალისტის დაქირავება მუშას არ უნდა ჭირდებოდეს, რომ იქ გავლა ან ვაგონში ჩაჯდომა შეიძლება თუ არა, ან ამ წეკრანზე ასვლა, რომელსაც ტექნიკური ესე ვთქვათ ვადა გაუვიდა და მისი ექსპლუატაციაში ყოფნა სიტყვაზე არ შეიძლება 2001 წლის შემდეგ, ეხლა რომ დამსაქმებელი ეუბნება ადი და იმუშავეო, რა სადა აქ იმას ინფორმაცია, იმ კრანზე ასვლა შეიძლება თუ არ შეიძლება და მე რაღაც რომ მოძდის, ყოველთვის გარდაცვლილ ადამიანს და დაშავებულ ადამიანს ბრალდება ხოლმე.
რა მიზეზების გამო გაუქმდა ეს შრომის ინსპექცია და შემდეგ რატომ არ აღდგა ამ დროის
განმავლობაში? რეალური მიზეზი მისი გაუქმებისა იყო წინა ხელისუფლების დეკლარირებული ლოზუნგი ნეოლიბერტანიანული ეს ვთქვათ მიმართულებების, ყველაფერი უნდა დაარეგულიროს ბაზარმა, არანაირი რეგულაციები არ გჭირდება და ასე შემდეგ. იდეოლოგიური შეხედულებების გარდა რეალური მიზეზი იმისა არ არსებობდა, რომ შრომის ინსპექცია გააუქმეს და მისი რეფორმირება სრულიად შესაძლებელი იყო და მათ უბრალოდ ეს არ მოისურვეს.
ის პროგრამა, რომლის ამუშავებასაც გეგმავდა სახელმწიფო, დამტკიცდა უკეთებელი დასაწყისში. რა მოუვა ამ პროგრამას იმ პირობებში, როცა სამინისტრომ უკვე გადაწყვიტა შრომის ინსპექციის ამუშავება?
დებულებას გულისხმობ თავდად, იმ დებულებაში შედის ეს ცვლილებები და ეს ორი ცვლილება შეტანილია დანარჩენთან დაკავშირებით. იმ რისკებს ჩვენთან დაკავშირებით და პრობლემებთან, რასაც ჩვენ ხედავთ, რომ გვაურჩება ამ დებულებაში, მაგაზე კონსულტაციები გაგრძელდება და ვიმუშავებთ.
სამუშაო პროცესი როგორ იქნება? აქ რა ორგანიზაციები ჩაერთვებიან, გარდა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციისა, გარდა თქვენი სამსახურისა, იქნებიან თუ არა აქ არასამთავრობოები, იქნებიან თუ არა საინიციატივო ჯგუფები, ვთქვათ, ან იგივე სამოქალაქო სექტორის დაინტერესებული წარმომადგენლები?
Ну, ალბათ წესით უნდა ჩაერთონ ადამიანები, ვისაც კომპეტენცია ამ კუთხით გააჩნია. Мы пикроп про აუცილებლად ჩართული იქნებიან დამსაქმებლები, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ეს მათთან ურთიერთობას ეხება და ნუ როგორც უკვე გუშინ იქნება განცხადებული, ეს იქნება სამხრივი კომისიის ფორმატში, რომელსაც ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრი და იქ არიან წარმოდგენილი გარდა პრემიერ-მინისტრისა ხუთი სხვადასხვა სამინისტროს ხელმძღვანელი და პარიტეტულ საწყისებზე ასევე 6-6 წარმოადგენელი პროკავშირებიდან და დამსაქმებელთა ორგანიზაციებიდან.
Значит, ეხება საკანონმდებლო დონეს. რაღაც ცვლილებები ალბათ იქნება საჭირო საკანონმდებლო დონეზე, ამ თავრობის დადგენილების დონეზე. რა იყო თქვენი რეკომენდაცია?
ჩვენ მივწერეთ დღეს უკვე გარკვეული ანალიზი მდებულების და შენიშვნები ბატონ სერგიენკოს. ჩვენ არ გვინდა, რომ ეს ინსპექცია იყოს ისეთი, როგორც ეს ადრე იყო. თუ ეს იქნება მხოლოდ ერთი სტრუქტურის ქვემდებარე, თუნდაც ავტორიტეტული თავრობის კონტროლ ქვეშ, მხოლოდ მაშინ რისკი იმისა, რომ ან ეფექტურად არ ემუშავოს, ან რაღაც კორუფციულ გარიგებებს ქონდეს, არის ძალიან დიდი და ამიტომ ერთ-ერთი მოთხოვნა ჩვენი არის, რომ კონტროლი განახორციელოს სამივე მხარემ ერთდროულად, როგორც დამსაქმებლებმა, ისე პროკავშირებმა, ისე წამყვანი იქნება ბუნებრივია მთავრობა. რაც შეეხება საკანონმდებლო ცვლილებებს, აქ საუბარია სანქციებზე, რომელსაც ჩვენ ვერ ხედავთ ამ დებულებაში და იმედი მაქვს, რომ ნახავთ კანონში შრომის უსაფრთხოების შესახებ, რომელიც თანდევია ამ პროცესის და გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები, ანუ ახალი კანონები ამ კუთხით იქნება საჭირო.
სანქციებს რაც შეეხება ამ პრევენციულ და რეპრესიულ ზომებს, რომელსაც როგორც წესი მიმართავს ხოლმე მსგავსი კანონმდებლობა, თუ არის გათვალისწინებული, ან თქვენ თუ სთავაზობ სამინისტროს, სახელმწიფოს რომელიმე სხვა ქვეყნის გამოცდილებას, რომლის მიხედვითაც უნდა იხელმძღვანელოს სახელმწიფო ამ შემთხვევაში?
ჩვენ პროკავშირებს გამოცდილება გვაქვს უამრავი ქვეყნის, იმიტომ რომ ძალიან ჭიდრო კავშირში ვართ და პარტნიორობა და ერთ საერთო ორგანიზაცია გვაქვს ხო ბრიუსელში, მსოფლიო პროკავშირების კონფედერაციის სახით, სადაც ვართ წევრები და ბუნებრივია შეუძლიათ ნებისმიერ ახალ ევროპულ თუ ძველ ევროპულ ქვეყანას ხელი დაადონ და ნებისმიერი მოდელი გადმოიღონ, თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს უნდა იყოს გარკვეულწილად ქართული სპეციფიკიდან გამომდინარე და სპეციფიკაში გულისხმობ იმას, რომ 2006 წლის შემდეგ მსგავსი ინსტიტუტი საქართველოში არ ყოფილა, ყველაფერი ბუნებრივია ერთად ვერ მოხდება, ეს არ უნდა იყოს რაღაც დამსაქმებლებისთვის ტყავის გაძრობის ინსტიტუტი და გარკვეულწილად უნდა იყოს რაღაც მითითება, შენიშვნა და შემდგომ ასევე არ უნდა იყოს უკბილო ორგანიზაცია, რომელსაც სანქციის დაჯარიმების უფლება არ ექნება. მაგრამ ძირითადად ეს უნდა იყოს კონსულტაციის მიმცემი და ადამიანს, რომელიც შეცდომას უშვებს, თუნდაც მეწარმე, თუ ის გაიგებს ამ ყველაფერს, არანაირი სანქცია არ უნდა დაუწესდეს და თუ დაუშვოთ ხლა ვერ გაიგებს, უნებრივია ეგ სანქციებთან უნდა ქონდეს საქმე.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარესთან, ირაკლი პეტრიაშვილთან. მას გიორგი გოგუა ესაუბრებოდა. საუბრის თემა იყო შრომის ინსპექცია. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. კვლავ გთავაზობთ მუსიკალურ პაუზას. Fleetwood Mac, Sad Angel, სევდიანი ანგელოსი.
Were consumed by the silence in the room. Your dreams would not wake from the words that we break. Hello, hello, sad angel, have you come too far to blow at the drum? Calling, my soul marches out the door before.
ეს გახლდათ Fleetwood Mac-ი ჯგუფი Sad Angels ეროდნენ ისინი და რადიო თავისუფლება კვლავ განაგზობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. სანამ შემოგთავაზებდეთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტებს, ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
მაშასე განვაგრძობთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. 18 თებერვალს უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის ეროვნული საბჭოს ხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება გაეროს მანდატით მშვიდობის დამცველთა მიწვევის შესახებ. რუსეთმა, როგორც აგრესორმა ქვეყანამ, ამ საერთაშორისო მისიაში მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს, განაცხადა პრეზიდენტმა პოროშენკომ საგანგებო პრესკონფერენციაზე. რუსეთი უკრაინის წინადადებას მიუღებელს უწოდებს და აცხადებს, რომ კონფლიქტის მოწესრიგების საფუძველი უნდა იყოს მინსკის შეთანხმება, რაც არ ითვალისწინებს აღმოსავლეთ უკრაინაში საერთაშორისო მშვიდობის დამცველების გაგზავნას. კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
უკრაინაში 19 თებერვალს ჩავიდა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკეების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს სანი, რომელიც პროუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან კონფლიქტში ჩაფლული ქვეყნის პრეზიდენტს ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების გასატარებლად ფინანსებითა და ექსპერტებით დახმარებას დახპირდა. ევროპელი მოხელის ვიზიტის ფონია უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ახალი იდეა, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში გაეროს მანდატით ევროკავშირის სამშვიდობო მისიის გაგზავნას ითვალისწინებს.
Гушин
Украинის უშიშროების საბჭომ გადაწყვიტა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიმართოს თხოვნით იმჯელოს უკრაინაში ევროკავშირის საპოლიციო მისიის მანდატის ამოქმედებას.
განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 18 თებერვალს ქვეყნის უშიშროების საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ. უკრაინის სამხედრო და პოლიტიკური ხელმძღვანელობა უშიშროების საბჭოს ფორმატში აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი ვითარების თაობაზე მას შემდეგ შეიკრიბა, რაც უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სამხედრო ნაწილებმა ორგანიზებულად დატოვეს სტრატეგიული ქალაქი დებალცევო, რომელსაც უკვე მთლიანად აკონტროლებენ პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტული ძალები. რუსეთმა თავის მხრივ მიუღებელი უწოდა უკრაინის წინადადებას აღმოსავლეთ უკრაინაში გაეროს მანდატით ევროკავშირის სამშვიდობო მისიის გაგზავნის თაობაზე. 19 თებერვალს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა განაცხადა, რომ კონფლიქტის მოწესრიგების საფუძველი უნდა იყოს მინსკის შეთანხმება, რაც არ ითვალისწინებს კონფლიქტის ზონაში საერთაშორისო მშვიდობის დამცველების გაგზავნას. თუმცა ედვარდ ბასურინმა, თვითგამოცხადებულ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ, 19 თებერვალს პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ სეპარატისტები მხარს უჭერენ საერთაშორისო მშვიდობის დამცველთა გაგზავნის იდეას.
По поводу миротворцев, в самом начале.
Рад შეეხება მშვიდობის დამცველებს, ჯერ კიდევ ამ კონფლიქტის დასაწყისში ვთავაზობდით რუსეთის ფედერაციასა და გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრ ყველა ქვეყანას განეხილათ ეს საკითხი და გამოეგზავნათ მშვიდობის დამცველები. მაშინ უარი მივიღეთ. თუ უნდათ გამოგზავნა, გამოგზავნონ. ჩვენ წინააღმდეგი არ ვართ.
Мы не против, пусть водят.
ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა გაგრძელება ექნება პრეზიდენტ პოროშენკოს იდეას თავად გაეროს უშიშროების საბჭოში, სადაც რუსეთი ვეტოს უფლებით სარგებლობს. მოსკოვს ამჯერად დამატებითი მიზეზი აქვს, რათა დაბლოკოს უკრაინის პრეზიდენტის იდეა, რომელიც სავარაუდო პოლიციურ მისიაში რუსი მშვიდობის დამცველების მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს.
В той же час я хотел бы твердо наголосить.
Амаве дрос мткицат унда განვაცხადო რომ რუსეთი როგორც აგრესორი ქვეყანა არ შეიძლება მონაწილეობას იღებდეს და არც მიიღებს მონაწილეობას ამ სამშვიდობო ოპერაციაში.
Цимратворче операция.
განცხადა 19 თებერვალს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებებზე მოლაპარაკეების საკითხებში ევროკომისარ იოჰანეს ჰანთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე. ევროკავშირს სურს ფინანსური დახმარება გაუწიოს უკრაინას და დაეხმაროს კონფლიქტში მყოფ ქვეყანას პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების განხორციელებაში, რისთვისაც ევროკავშირი 2015 წელს უკრაინაში შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ექსპერტების გაგზავნას გეგმავს.
კობალიკლი გაზეგესაუბრათ უკრაინაში არსებული ვითარების შესახებ. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 18 თებერვალს თეთრ სახლში სიტყვით გამოვიდა და ძალადობრივ ექსტრემიზმთან დაპირისპირების გზებზე ილაპარაკა. სალომე ასათიანი მოგითხრობთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სიტყვით გამოვიდა თეთრ სახლში ძალადობრივ ექსტრემიზმთან დაპირისპირების შესახებ გამართულ სამდღიან სამიტზე.
We are not at war with Islam.
ჩვენ ისლამს არ ვეომებით, ჩვენ ვეომებით ხალხს, ვინც ისლამი დაამახინჯა.
We are at war with people who have perverted Islam.
ტერორიზმი არც ერთი რელიგიის ბრალი არ არის. ძალადობა და ტერორიზმი ადამიანების ბრალიაო დასინამან. ბოლოხანებში თეთრი სახლის მისამართით გახშირდა კრიტიკა, რომ ეს თავს არიდებს ექსტრემიზმის დაკავშირებას ისლამთან. კრიტიკა განსაკუთრებით ხმამაღალი გახდა ისლამისტი ექსტრემისტების მიერ პარიზსა და კოპენჰაგენში განხორციელებული თავდასხმების შემდეგ. მაგრამ ბარაკ ობამას მთელი სიტყვა სწორედ ამ პოზიციას ეყრდნობოდა, ექსტრემისტული ჯგუფის, ისლამური სახელმწიფოს განცალკევებას ისლამისგან.
Of course, the terrorists do not speak for over a billion Muslims who reject their hateful ideology.
დასაკვირველია, ეს ტერორისტები არანაირად არ წარმოადგენენ იმ მილიარდზე მეტ მუსლიმს, ვინც უარყოფს სიძულვილზე დაფუძნებულ იდეოლოგიას. ისინი ასევე არ გამოხატავენ ისლამს, როგორც ნებისმიერი შეშლილი, ვინც ღმერთის სახელით ხოცავს ხალხს. არ გამოხატავენ ქრისტიანობას, იუდაიზმს, ბუდიზმს თუ ინდუიზმს. ტერორიზმისთვის პასუხისმგებლობა არც ერთ რელიგიას არ უნდა დაეკისროს. ძალადობისთვისა და ტერორიზმისთვის პასუხი ადამიანს უნდა მოეკითხოს.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ისლამურ სახელმწიფოს უწოდა მთელი მსოფლიოსთვის არსებული საფრთხე და დასინა, რომ ეს ჯგუფი, ისევე როგორც ალ-ყაიდა, მთელი ძალებით ცდილობს ლეგიტიმაციის მოპოვებას.
Nor should we grant these terrorists the religious legitimacy that they seek.
ტერორისტებს არ უნდა მივანიჭოთ ის რელიგიური ლეგიტიმაცია, რომელიც სურთ. ისინი რელიგიური ლიდერები არ არიან, ისინი ტერორისტები არიან.
They're not religious leaders, they're terrorists.
Message-ს, რომ შეერთებული შტატები ისლამს არ ეომებოდა, ხშირად ემეორებდა შეერთებული შტატების წინა პრეზიდენტი, ჯორჯ ბუშიც. ბარაკ ობამამ ამერიკელ მუსლიმებს მოუწოდა უფრო მეტი გააკეთონ ძალადობრივ ექსტრემიზმთან დასაპირისპირებლად. მუსლიმთა ლიდერებმა უფრო მეტი უნდა გააკეთონ იმ მოსაზრების გასაქარწლებლად, რომ ჩვენს ქვეყნებს ისლამის შევიწროება სურთო, თქვა მან. ობამამ ექსტრემიზმის და სოციალური უთანასწორობის გადაკვეთის წერტილებზეც ილაპარაკა.
Poverty alone does not cause a person to become a terrorist.
მხოლოდ სიღარიბე არ უბიძგებს ადამიანს ტერორიზმისკენ, ისევე როგორც მხოლოდ სიღარიბე არ აიძულებს ადამიანს კანონი დაარღვიოს. მილიარდობით ადამიანი უმძიმეს სიღარიბეში ცხოვრობს, შრომობს, რათა ცხოვრება გაიუმჯობესოს და არასოდეს იზიარებს ძალადობრივ იდეოლოგიას. მეორე მხრივ, არსებობენ ტერორისტები, რომლებიც გამორჩეულად მდიდარი გარემოდან არიან. ოსამა ბინ ლადენი მაგალითად.
თუმცა ამის მიუხედავად, ობამამ იმ გარემოებაზეც ისაუბრა, რომ სიღატაკე და უიმედობა მნიშვნელოვანი ფაქტორებია ექსტრემიზმის ფესვების გასააზრებლად.
What's true though is that when millions of people, especially youth, are impoverished.
თუმცა ცხადია, ისიც მართალია, რომ როცა მილიონობით ადამიანი, განსაკუთრებით ახალგაზრდობა, გაღატაკებულია და მომავლის სიმედი საერთოდ აღარ აქვს, როცა კორუფცია ყოველდღიურად იწვევს ადამიანის დამცირებას, როცა ხალხი თავის შეშფოთებას ვერანაირად ვერ გამოხატავს, ასეთ ვითარებაში ანტაგონიზმი მახინჯ ფორმებს იძენს.
ობამას თქმით, ექსტრემისტული პროპაგანდა განსაკუთრებით ახალგაზრდა მუსლიმებზე ჭრის, რომლებიც შემდეგ ისლამური სახელმწიფოს რიგებს სირიაში უერთდებიან ან ქვეყნის შიგნით აწყობენ თავდასხმებს. გასულ კვირაში კონგრესში გამართულ შეხვედრაზე შეერთებული შტატების სადაზვერვო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ 150-მდე ამერიკელმა სადა სირიაში წასვლა ისლამისტ ექსტრემისტებთან შეერთების მიზნით.
ეს გახლავთ სალომე ასათიანი, იგი გესაუბრათ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გამოსვლაზე თეთრ სახლში. ობამა მისაუბრა ძალადობრივ ექსტრემიზმთან დაპირისპირების გზებზე. ამით დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიაში. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, დარჩენილ დროს მუსიკას დაუთმობთ, სანამ ეს ერთი საათი ჩამთავრდებოდეს. შემდეგ კი ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას მოისმენთ. მას დღეს სტუმრად ეყოლება მხატვარი სალომე რიგვავა. ეთერშია რადიო თავისუფლება, სიხშირეზე FM 107.4. ახლა კი BB King-ი და Call It Stormy Monday.
Stormy Monday. Thank you.
Saturday I go out to play.